Shabbat shalom. No niin, sieltä tuli seurakunta vastasi niin kuin pitääkin. Eli tänä päivänä lauantaina vielä on sabbatin aika vielä muutaman tunnin. Ja Jerusalemikin on rauhoittanut sabbatin viettoon. Yksi mielikuva ajatus sinulle tutusta Raamatun kertomuksesta tuhlaajapoika. Jos olisit vanhempi tuhlaajapoika ja näkisit, että nuorempi veljesi on lähtenyt isän kodista. Aika kuluu ja olet kaksin isän kanssa ja nuorempi poika et tiedä, missä hän on. Mitä hänestä ajattelet? Mitä sinun mielessäsi liikkuu, vai käykö sinun mielessäsi nuorempi poika ollenkaan? Riittääkö, että sinä ja isä olette yhdessä kotona? Ketäpä me tähän muita tarvitsisimme? Tässä meidän on hyvä ja kaikki. Tai mitä ajattelet, vanhempi poika, kun isä, nuorempi poika, tulee kotiin? Ja isä ottaa hänet rakastavaan syliin. Tämä mielikuva sen takia, että me voimme mieltää itsemme täksi vanhemmaksi pojaksi. Me monesti ajattelemme itseämme ehkä tuhlaajapoikana, mutta kristikansana ja Jeesuksen uskovina, hänen löytäneenä, me olemme tuo vanhempi poika, joka on kodissa isän kanssa, on päässyt, on saanut löytää yhteyden isään. Ja mitä sinä ajattelet tuosta nuoremmasta pojasta, tuosta Israelin kansasta, tuosta juutalaisesta kansasta, joka vielä ei ole lähtenyt palaamaan isän kotiin? Mitä sinä ajattelet hänestä? Vai onko sinulla ajatuksia hänen suhteen? Onko sinulle yhden tekevää, mitä hänelle kuuluu? Ja onko hän tervetullut isän kotiin? Israel. Nimi, maa ja kansa. Jos vähäkään luemme Raamattua, siitä me emme pääse pakoon. Siihen törmäämme jo Raamatun ensi lehdellä, sillä nimi annettiin Jaakobille, tuolle miehelle, joka oli paluumatkalla isään kotiin, Kanaanin maahan, jonka Jumala oli antanut hänen isoisälleen Abrahamille, luvannut sen kutsuessaan seuraamaan itseään. Mutta nyt Jaakob oli peloissaan. Hän oli kohtaamassa menneisyytensä veljensä Esaun, jonka hän oli pettänyt. Tällä paluumatkalla hän joutuu painiin miehen kanssa, loukkaantuu, mutta voittaa ja saa uuden nimen Israel. Jumala taistelee. Tämä nimi on sittemmin tuli koko Jaakobin 12 pojan nimeksi ja heistä syntyneen kansan nimeksi. Ja se kansa synnytettiin. Missä se synnytettiin? Se synnytettiin Egyptin orjuudessa, paineen ja orjuuden alla. Ja niin siitä syntyi kansa, kun se kansana lähti Egyptistä Mooseksen johdolla, vapaana, Jumalan johdattamana, ja enää ei puhuttu yhdestä miehestä, vaan puhuttiin kansasta, Israelista. Me äsken saimme olla hienossa juhlassa Suomi 100, mutta ihan niin kuin Niilo puhui, Ja täällä on aikaisemminkin mainittu, olisiko Suomen 100 vuotta juhlaa ilman toista tänä vuonna vietettävää juhlaa, uskonpuhdistuksen juhlaa. Joku väitti, että emme viettäisi Suomen 100, ellei olisi uskonpuhdistusta. Ellei olisi löytynyt yhteyttä sanaan omalla kielellä ja sitä kautta identiteettiä omaan kansaan. Jumala kutsui Lutherin työhön, kutsui karsimaan sanan päälle kertyneen roskan ja kuonan, niin että se sana sai aueta ja löytää ihmiset suoraan. Mutta meidän ei tule jäädä uskonpuhdistukseen 500 vuoteen ja niihin aikoihin, vaan meidän tulee palata kauemmaksi meidän juuriemme alkulähteille, sinne, mistä kaikki on lähtöisin. Siksi meidän täytyy kääntyä takaisin Raamattuun, siihen, mikä todistaa meille Kristuksesta. Jesaja kirjoittaa, Israel, sinussa minä osoitan kirkkauteni. Mikä on tuo kansa, jossa Jumala osoittaa kirkkauden ja jossa Uusi testamentti sanoo, meidät on siihen kansaan oksastettu. Paavali kirjoittaa roomalaisille tästä kansasta näin. Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen, joille hän on antanut kirkkautensa, heidän kanssaan hän on tehnyt liiton, heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupauksen. Heidän on kantaisät, heistä on Kristus ihmisenä lähtöisin. Hän, joka on kaiken yläpuolella, ikuisesti ylistetty Jumala. Aamen. Mihin Paavali siis viittasi? Vai keksiköhän sen itse omasta mielestään, millainen kansa tämä kansa oli? Ei, hän viittasi vanhaan testamenttiin, siitä, joka kertoi tästä kansasta. Kansa, jonka Jumala on ottanut lapsikseen. Puhumme siis kansasta, joka on Jumalan. Se näkyy jo tässä Israel-nimessä. Israel, El, Jumala. Tiedätkö toista kansaa, jonka nimessä olisi Jumalan nimi? Se kertoo sen kansan omistajasta, kuka omistaa tämän kansan, kelle se kuuluu, kenen tahdosta se on syntynyt. Ja Mooses sen kirjassa Jumala sanoo, Herra Israel, minun esikoispoikani. Hän siis on ottanut kansan omiin nimiinsä. Kansa, jolle hän on antanut kirkkautensa. Tämä kirkkaus ei ole abstraktista, vaan konkreettista. Nähtävissä ja koettavissa olevaa Jumalan läsnäoloa. Missä se näkyi Israelin kansan elämässä? Se näkyi johdatuksena Egyptistä lähtiessä. Herra kulki päiväsaikaan heidän edellä näyttäen tietä, ja yöllä tuli patsaana valaisten heidän tietään, niin että he saattoivat kulkea sen päivällä että yöllä. Se näkyi pyhyytenä lain suhteen. Sillä pilvi patsaana näkyi Siinain vuorella, kun laki annettiin Moosekselle, ja se oli niin pyhää, että jos joku olisi mennyt sen lähelle, hän olisi kuollut. Se näkyi yhteytenä ensimmäisessä uhripalveluksessa, tuli nieli polttouhrin, kun Salomon toi liiton arkun temppeliin. Se näkyi suojana egyptiläisten välissä, kun kansa pakeni Egyptistä. Se näkyi tien aukaisuna, tien raivauksena, kun kansa ylitti Jordan virran kohti luvattua maata ja Jerikon muurit sortuivat ilman taistelua. Se näkyi puolesta taistelijana Hiskian aikana, kun Jerusalemia oltiin valloittamassa, eikä sitä voitu valloittaa, koska Jumala taisteli kansansa puolesta ja vihollinen hävisi ilman, että Jerusalem he ampui yhtäkään nuolta vihollista vastaan. Se näkyi palavana pensaana Mooseksella, pimeässä pilvessä Mooseksella, safiirikilven kirkkautena, hiljaisena tuulen huminana ja niin edelleen. Raamatun historia on täynnä esimerkkiä Jumalan kirkkauden läsnäolosta Israelin kansan keskellä. Israel on kansa, jonka on liitottu. Ensimmäinen liitto, Abrahamin liitto. Jumalan päätös tehdä ihmisen kanssa liitto, pelastussuunnitelma, joka oli annettu jo ensi lehdillä siitä, että kuolema kerran voitetaan, sai ensi sysäyksen tässä. Ja mitä Abrahamille luvattiin? Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua. Sinun nimesi on oleva suuri ja sinä olet oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua. Kiroan ne, jotka kiroavat sinua. Saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tästä lupauksesta Jumala kasvattaa kansan ja antaa samalla lupauksen maasta. Mooseksen liitto Siinain vuorella erämaan vaelluksen aikana. Lain antamisen liitto lakimerkkinä siitä. Ja siinä sisältyi tehtävä. Minä teen sinusta valon kaikille kansoille niin, että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Liittoon siis sisältyy myös tehtävä olla Jumalan valona koko maailmassa. Ei kätkeä sitä itseensä, vaan olla valona, Jumalan valona koko maailmassa. Näin Abrahamille annettu liitto vahvistetaan kansan kanssa. Daavidin liitto. Ei väisty valtikka sinun suvultasi, ja siihen liittoon liittyy Jumalan lupaus Jerusalemista, Jumalan kaupunkina, suuren kuninkaan kaupunkina. Laki ja lain antaminen, 10 käskyä, elämän ohjeet, jotka kasvattavat, joiden tehtävä on kasvattaa Jumalaan päin, muistuttaa, minä olen Herra sinun Jumalasi, elä pidä muita jumalia. Muistuttaa, mikä elämässä on ykkönen ja tärkein asia, sillä siitä lähtee kaikki. Se on 10 käskyä Jumalan tahdon ilmaisu. Israelin on Jumalan palvelus, yhteys Jumalaan, tapa ja muoto. Ei ihmisen keksimä, vaan Jumalan määräämä ja hänen antamansa. Sisältää pyhityksen, anteeksiannon, kiitollisuuden ja kuuliaisuuden. Ja tämä Jumalan palvelus sai aikanaan täydellisen muodonsa Jerusalemissa, kun ensimmäinen temppeli rakennettiin. Israelin on lupaukset, vapahdus, sovitus. Vapahdus, hän vapautti heidät ahdingosta, sovitus. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne valkeiksi kuin lumi. Ja heidän on lohdutus ja toivo, lupaus valtakunnasta. Jesajassa Herra sanoo näin, minä ohjaan Sionin rauhan kuin virran, kuin uomasta tulivan puron. Minä käännän sen luo kansojen rikkaudet, sen imeväisistä kannetaan sylissä ja keinutellaan polvien päällä. Niin kuin äiti lohduttaa lasta, niin minä teitä lohdutan. Jerusalemin onni antaa teille täyden lohdun. Kun tämän näette, teidän sydämenne ihastuu. Te kukoistatte kuin vehmas niitty. Niin Herran palvelijat saavat tuntea hänen kätensä voiman ja viholliset hänen vihansa. Hän siis lohduttaa näillä sanoilla. Ja kuka on viimeinen vihollinen, ensimmäinen vihollinen Israelin kansalla? Se on saatana itse. Ja tässä on lupaus myös siitä, kuinka tälle viholliselle tulee kerran käymään. Heidän ovat isät, Abraham, Iisak ja Jaakob. Ja tänä päivänäkin uskonnollinen juutalainen, kun häneltä kysyy, mihin hän uskoo, hän sanoo, minä uskon Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan. Näin hän haluaa muistaa niitä kantaisiä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että Israelin kansa on syntynyt. Että se on sama Jumala, joka tänä päivänä vaikuttaa. Koska Jumala on uskollinen. Hän on myös uskollinen Israelille. Ja sen tähden, että hän on uskollinen Israelille, mekin voimme turvata Kristukseen ja Jumalaan. Hän on oleva uskollinen myös meille. Jos me sanomme, ettei hän ole uskollinen Israelille, kuinka voimme olla varmoja, että hän on uskollinen meille? Hänelle, jossa hän on tehnyt niin paljon ja vaikuttanut niin paljon. Ja heistä on Kristus. Rippikoulussa olen ruukannut kysyä rippikoululaisilta, kuka on maailman kuuluisin juutalainen. Sillä maailma on pullollaan kuuluisia juutalaisia. Mutta kuuluisin heistä on Jeesus. Ja siihenkin olen yleensä sanonut, että se tunnetaan Etiopian takamaillakin. Sillä hän hallitsee kaikkea. Hän ylläpitää kaikkea. Hän on alusta alkaen ollut kaikessa mukana isän kanssa. Hän toteuttaa lain kaikki kohdat. Hän kannattelee kaikkea. Eikö Jeesuksen elämä olekin arvokas, sillä hän täytti lain omalla elämällään. Meidän täytyy olla Jumalalle kiitollista siitä, että hän antoi Jeesuksen elää elämän niin, että hän täytti sen lain, jota me emme pystyneet täyttämään. Jesaja ennustaa Jeesuksesta. Vanhurskaan suunnitelman mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi, minä suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi. Toteuttamaan liiton. Hän siis antaa sen tulla näkyväksi, pyhän liittonsa. Ja tästä liitostahan me käytämme sanaa, me Uusi testamentti suomeksi, mutta hebreaksi se on osuvampi ilmaisu, brit hadashah, uusi liitto kirjaimellisesti. Eli kaikki kulminoituu Jeesuksessa. Tuo äskeinen, mistä puhuimme, lapseus. Mitä Jumala sanoo Jeesuksesta, rakas poikani? Kirkkaus. Poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, sanoo ilmestyskirja. Ja hän kirkasti poikansa. Hän ilmestyi kirkastusvuorella Jeesukselle ja hänen opetuslapsilleen. Hän täytti liiton, myös ympärileikkauksen liiton. Ja oletko ajatellut, että silloin, kun Jeesus oli 8 päivän ikäinen, ensimmäisen kerran vuodatettiin pyhää verta, kun Jeesus vauvan esinahka poistettiin. Hän täytti liiton tältäkin osin. Ja hän täytti lain. Laki, joka oli ollut taakka, kuin paino olkapäillä. Nyt Jeesus lupasi pyhän hengen, ja kuinka kävi liiton. Se annettiin meidän sydämiimme. Se siirrettiin meidän olkapäistä, meihin, niin että nyt se kannatteleekin meitä. Se liitosta on tullut elävä liitto. Se ei ole enää taakka eikä kauhistus, jota voi miettiä, että miten sen kierrän, vaan se on rakkaus minussa. Ja rakkaus toteuttaa Jumalan pyhää lakia. Vapaa tahto, ei pakosta, vaan vapaasta tahdosta. Ja hän on ylimmäinen pappi Melkisedekin mukaan. Hän on kuningas ja Daavidin jälkeläinen. Ja hän on lupausten vahvistaja. Sillä niin monta kuin on Jumalan lupausta, onne kaikki hänessä on. Sen tähden hänen kauttaan myös meidän aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Hän on se uusi Aadam, jossa kaikki tulevat Jumalan lapsiksi. Jeesus ei siis pyrkinyt tässä kaikessa edellisessä poistamaan Israelin osaa, vaan Jeesuksessa näemme kaiken toteutuvan täydellisesti. Ymmärrämme tarkoituksen. Paavali kirjoittaa, meidät on oksastettu tuohon puuhun, johon Jumalan kansa, juutalainen, kuuluu. Tuo puu on Kristus itse. Meidän tehtävä on tuottaa hyvää hedelmää, tuottaa siunausta hänessä ja hänen kauttaan, joka lähtee juurista. Israel ei itsessään ole pyhä, vaan Jeesus tekee Israelista pyhän. Yksin hän. Olivipuun luonnollisia oksista kasvaa Israelin kansakunta, vaikkei jokaisessa yksittäisestä juutalaisesta. Näin Kristus kantaa myös Israelia. Ei siis ole kahta olivipuuta. Ei ole kahta tietä pelastukseen. Ei ole juutalaisilla omaa tietä ja pakanoilla omaa tietä pelastukseen. Mutta ei myöskään ole niin, että vanha olivipuu olisi heitetty pois ja tilalle istutettu uutta. Tässä on kaksi sellaista teologiaa, joita meille helposti syötetään, että juutalaiset pelastuvat omasta työstä ja pakanat omastaan, tai että Jeesuksessa Jumalan pelastustyö loppui. Se kaikki on saatanan valhetta, uskallan sanoa. Sillä Jeesus sanoo, yksi minä olen tie, totuus ja elämä, pelastus koko maailmalle. Ja aivan niin kuin Jumala aloitti pelastussuunnitelman kutsumalla isät, Jumala on muovannut kansan ja sen kohtaloita, antanut sille nämä 7 kohtaa. On se jatkossakin vaikuttava Israelin kautta siihen, kuinka tämän maailman käy. Sillä todellinen Israel on hengellä täyttynyt Israel. Kaikki kansat tulevat juutalaiseen oljupuuhun oksastetuiksi. Jumala sanoo, että kuolleet oksat, olivatpa ne alkuperäisiä tai oksastettuja, karsitaan pois. Mutta Jumala on voimallinen oksastamaan alkuperäiset takaisin. Hän ei siis hylkää alkuperäistä puuta, vaan hänen on voima liittää alkuperäiset takaisin, aivan kuin hänellä on valta oksastetut leikata pois tai liittää siihen. Mitä meille on sitten hyötyä tästä kaikesta, koska juuret kannattavat puuta ja juurista sinä tunnet itsesi. Jos haluat tietää, kuka olet, opettele lukemaan Vanhaa testamenttia, sillä uskovan identiteetti kasvaa Vanhaa testamenttia lukemalla. Sanotaan, että uuteen testamenttiin on kätketty Vanha testamentti, ja Vanha testamentti paljastuu Uudessa testamentissa. Sillä ei ole uutta liittoa ilman Vanhaa liittoa. Ei toista Aadamia ilman ensimmäistä Aadamia. Ei poikaa ilman isää. Ei lakia ilman tajua synnin todellisuutta. Ei lunastusta ilman tuomiota. Ei sovitusta ilman lakia, ei toista pääsiäistä ilman ensimmäistä pääsiäistä. Jeesus ei olisi Messias, ellei hän olisi kirjoitusten Messias, josta Vanha testamentti puhuu. Vanha testamentti luo perustan ja ilmoittaa Jeesuksesta. Se kertoo menneet tämän hetken, mutta myös tulevat, ilmoittaa ensimmäisen ja viimeisen Aan ja Oon. Jumalan sana ei ole kehittynyt primitiivisestä jalompaan muotoon. Se Jumalan sana ei sano eilen yhtä ja huomenna toista. Hänen sanansa on totuus. Kristus vahvistaa Jumalan sanan, ei kumoa sitä. Jeesus itse sanoo, älkää luulko, että olen tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään ne. Jos siis haluamme tietää, mitä Jeesus on tullut täyttämään, pitää lukea lakia ja profeetta. Kristuksessa luotiin kautta, hänen kauttansa ja häneen. Kristus oli ennen kaikkea, hän ylläpitää kaikkea, hän on alku ja esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Ja tämän Jeesuksen messiaanisuuden Simeon vahvistaa temppelissä ottaessaan Jeesus lapsen syliin ja sanoo, Herra, sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. En tiedä, lienetkö tässä ollut jo ensimmäinen ennustus siitä, että Jeesuksen oma kansa ei ensimmäisenä tulisi ottamaan oma kansansa vastaan, vaan pakana kansa saisivat nähdä sen valon, ja sitten olisi aika, jolloin se paljastuisi kirkkautena Jumalan omalle kansalle Israelille. Kuinka meidän siis tulisi suhtautua juutalaiseen kansaan tänä päivänä? Ensinnäkin meidän on tunnustettava kansan esikoisasema, siunata sitä ja ennen kaikkea kertoa evankeliumi, että Jeesus on se Messias, josta Vanha testamentti todistaa. Sillä yksi juutalainen on sanonut, messianin on sanonut, että suurinta antisemitismia on se, että me emme kerro heille evankeliumia. Meidän tehtävä on kertoa juutalaiselle kansalle evankeliumi niin kuin Paavali sanoo, ensin juutalaisille ja sitten kreikkalaisille. Ja millä tavalla herättää kateutta? Mutta nyt, rakas kristikansan jäsen, kun me katselemme omaa kristillistä menneisyyttämme, kuinka me ajattelemme juutalaista kansaa ja itseämme, olemmeko herättäneet heissä kateutta? Sinun pyhä sanasi kohtaan ja sitä pelastussuunnitelmaa kohtaan. Rististä tuo, joka on pelastuksen merkki, risti, joka erämaavaelluksen aikana nostettiin ylös ja kansa pelastui käärmeen puremilta, on tullutkin juutalaiselle kansalle kauhun merkiksi. Viimeisimpänä vainona tietenkin nämä natsi-Saksan vainot. Ja niitä vainoja voitaisiin kertoa aika paljon, kun kristikansa ei ole tuottanut kateutta Jumalan omaisuus kansan kohdalla, vaan kauhua. Siinä kohdassa meillä on parannuksen paikka. Mutta Jumalalla on suunnitelma Israelille. Merkitys tämän maailman loppuun asti. Sillä opetuslapset kysyivät Jeesukselta, Herra, onko tullut se aika, jolloin rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Jeesus vastasi, ei teidän kuulu tietää aikaa eikä hetkeä, jotka isän oman valtansa nojalla antaa. Valtakunta siis asetetaan. Jeesus ei kiellä, etteikö Israelin valtakuntaa tultaisi asettamaan. Hän vain sanoo, että teidän ei tule tietää aikoja eikä hetkiä. Ja kun valtakunta aikanaan asennetaan, sen kuningas tulee olemaan Jeesus Kristus itse. Mutta sitä ennen täytyy tapahtua ennalleen asettaminen. Ja siihen liittyy lupaus maasta, kansan takaisin paluusta ja kääntymisestä. Sillä Jeesus sanoo, sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte, Baruch haba Shem Adonai, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli milloin Herramme palaa? Silloin, kun hänen oma kansansa sanoo, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli se päivä tulee olemaan, jolloin peite otetaan Jumalan omaisuus kansan päältä pois. Ja se peite, on, sitä on jo alettu ottamaan, kun Jeesuksen uskovien määrä kasvaa niin Israelissa kuin maailmassa. Ja mihin Jeesus sanoo tulevansa? Jerusalemin, oman kansansa keskellä. Eikö se tarkoita silloin sitä, että juutalaisen kansan on täytynyt palata sen omaan maahansa, jotta se voi olla ottamassa omaa Herraansa vastaan? Meillä siis, rakkaat seuravieraat, on tehtävä viedä evankeliumia juutalaisille ja kaikkeen maailmaan. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niiden välissä on ja. Me viemme evankeliumia juutalaisille ja kaikkeen maailmaan, niin että Simeonin profetia voi toteutua Jeesus valona kansoille ja kirkkautena kansalleen Israelissa. Alussa kysyin sinulta, kuinka suhtaudut tuhlaajapoikaan vanhempana poikana. Onko meillä se sama isän sydämen kaipuu nähdä veli, rakastaa veljää, kohdata hänet rakkaudella, odottaa häntä kotiin, iloita kun hän tulee? Meidän tehtävämme on rukoilla juutalaisen kansan puolesta ja varsinkin seisoa messiaanisten, Jeesukseen uskovien juutalaisten rinnalla, rohkaista heitä, tukea heitä ja rukoilla heidän puolestaan. Ja Raamattu sanoo, meidän tulee rukoilla rauhaa Jerusalemille. Siksipä nyt saamme rukoilla rauhaa Jerusalemille matkalaulun sanoin 197. Ja laulamme Hevenu Shalom 2 kertaan. Ja sen jälkeen, koska olemme laulava seurakunta, laulamme vielä laulun 136. Mutta ensin laulu 197.